Goizeko marrak eta hogeita bat minutu hemen txezitzen dugu Kale Gorrian eta segidan, bueno, ba, kezka handia sortzen duen gai bati, heldu behar dugu, frakinari hain zuzen, bueno, ba, frakinaren kontrako plataformak ekimen berriak iragarriko dituelako laister teknika honi nolabait aurre egiteko eta frakinari ateak isteko. Horien berri izateko hain zuzen, frakine ez Araba plataformako Mikel Otero dugu gaur telefonoz, bestalde uno Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, aurreko urtean herri ekimen legegia aurkeztu zenutela, eta berriro ere, hori, bueno, nolabait Gasteizeko parlamentuak atzera bota zuen, baina beste behin ere, berri bat aurkezteko asmoa duzue.
Bai, hemen txegaude, ia parlamentuko bidean, ze gaur goizean aurkeztera goaz, berriro herri ekimen legegilea aurreko urtarrilean atzera bota izan zena, eta ea oraingoan, ez daukagun traba handi egirik eta aurrera eramatea posible dugun. Bai, egin zuzen ere, amaiketaretan aurkeztuko dugu hor parlamentuko erregistroan, hori da.
Bueno, parlamentuko erregistroan aurkeztuko duzu, bueno, ba, frakinaren kontrako herri ekimen legegilea, printzipioz 30 sinadura behar dira horretarako, eta hori guztiak biltzeko kanpaina abiatuko duzu.
Bai, hori da. Orain guk aurkeztuko dugu, bueno, erregistroan utziko dugu herri ekimen legilea frakina debekatzeko, eta maiak kontrakorik ez badu esaten, bueno, hainbat papel eta egin eta gero, hemendik bi edo hiru hilabete inguru barru, ba, sinadura bilketa kanpaina hasiko litzateke, eta lege hori aurrera jarraitzeko, ba, bueno, ba, herriaren aldetik, 30.000 sinadura jarri behar dira maiaren gainean.
Bueno, kontua da, aurreko urtea hasieran, hobesan da, zehazki aurten, urtarrien 31ean, barkatu, ekimen legegile bat aurkeztu zenutela, baina maiak atzera bota zuela?
Bai, hori da. Orduan, maiak zera esan zuen, Araba Biltzar Nagusietatik, bazetorrela beste ekimen legegile bat, noski berdina edo berdintxua edo gai berdinaren inguruan zena, ezta? Guk ez genuen hori onartu edo ez genuen iritzi hori konpartitzen, ze Arabako Biltzar Nagusietatik zetorren proposamenak zera esate zuen, babesguneetan frakina debekatzeko aipamen espresoa edo egin behar zuela legeak. Gure legeak ordea, bueno, ba, lurralde osoan buruz hitz egiten du, lurralde osoan izango duke eragina. Eta gainera, etzen hori bakarrik izan, Arabako Biltzar Nagusietatik zetorren lege hori gero, bueno, ponentzia baten bitartez edo landu zutenean, frakinaren inguruko aipamen guztiak kendu egin baitzituzten. Eta legea aldatu zen, hori bai, baina ez frakina debekatzeko edo frakinari trabak jartzeko zentzuan, baizik guztiz kontrako, ezta? Frakinaren aipamenak kendu eta gaur egun frakina egitea legez posible da Euskal Autonomia Elkarte osoan.
Beraz, aurreko aldian errekimen legegile hori atzera bota zutenean aitzaki moduan jarri zuten Batzar Nagusietatik arabatik bazetorrela antzeko beste proposamen bat, baina hori ezagunen ustez aitzakia hutsa izan zen, nolabait frakinari ateak zabalik uzteko.
Bueno, gaur egun prozesu guztia amaitu ondoren, nik uste dugu hori gelditu dela nabarmen, ezta? Esan zutenean ez genekien, ze behin Biltzar Nagusietatik zetorren proposamen hori tramitera onartu zutenean, hor ponentzia bat egiten da, legearen, bueno, lege proposamen horren inguruan aldaketak edo egiteko, alderdi politikoak, eta, bueno, horretan hasi zirenean, guk susmoa bagenuen, hori aitzakia izango zela, eta ez zegoela intentzio handiegirik frakina debekatzeko, baina orduan ezin genuen ziur esan, ezta, susmoa bakarrik aipatu genuen orduan. Gero, denbora joan ala, eta hilabetea joan ala, eta diskusioa joan ala, argi geriltzen joan zen, aitzaki hutsa izan zela, eta hor ez zegoela egingo intentziorik frakina atzera botatzeko. Beraz, bueno, hori hasieran esalatu genuen operazio edo maniobra hori, gero, konfirmatu egin zen gure alde, ezta? Eta hori argi gelditu zen, aurrain duela bi hilabete urriaren hasieran, hori bozkatzera eraman zutenean, eta zentzu horretan, guk esalatu genuen zentzu horretan joan zirelako gauza guztiak, ezta.
Bueno, eta beraz, frakinaren mamua, geroz eta gertuago, presenteago dugu hemen, Euskal Herrian?
Bai, inungo dudari gabe, Gertatzen dena da, bueno, hor, konfusioan aritu direla hainbat, hainbat jende, hainbat alderdi, esan ez, bueno, gaur egun egiten den bezala teknika etzaila gustatzen, eta ez daki zer, eta baki zer. Bitartean, gertatu dena da, Espainiako gobernuak, bueno, bere legien inguruan, hainbat aldaketa egin duela, ze, bueno, ba, legalki fratina aurrera eramateko, hainbat kontu edo hainbat detaile aldatu behar ziren, ezta. Orduan, ze gertatu da bien bitarte hortan? Ba, putzuak eskatuta zituzten, lehendabiziko putzuiek, ba, itxaroten edo egon behar izan dutela, eta enpresak putzu hauek bidali egin behar izan dituztela ingurumen ikerketa kompleto bat edo egitera. Orduan, gaur egun, enpresak baimenak mantentzen dituzte, intentzioak mantentzen dituzte, eta putzuak azteko zain daude, ea, ba, ingurumen azterketa horiek noiz bukatuko diren. Badirudi, 2014 urtean ez dutela oraindik astia izango azteko, ze hau prozesu, bueno, makala edo ez da behintzat prozesu azkarra, baina beraien espero dute 2015 urtean ja dena paper guztiak izango dituztela zulatzen azteko moduan. Beraz, guri iruditzen zaiguna da, 2014 urte hau, dala bueno, urte klabe bat, nolabait esateko, non alegin guztiak egin behar ditugun frakina debekatzeko 2014 urte honetan. Urrengo urtera joaten bagara, 2015era joaten bagara, orduan gauzak asko zailduko dira frakina geratzeko. Eta enpresa guztiak hor daude, bueno, putreak ibiltzen diren moduan hor gainean, airean bueltaka, beraien planak ea nola doazen ikusten, baino erosteko zai.
Gero, ikusteke dago zer gertatzen den herri ekimen legegilearekin, frakinaren kontrako herri ekimen legegilearekin, Mikel, duela ez hainbeste, adibidez, errostegiaren kontrako beste bat bertan bera utzi zutelako bertan, Gasteizeko parlamentuan bertan.
Bai, bueno, hori egia da, hori ikusteko dago, esan nahi dut guk gure esku dagoena egingo dugu, proposamen legegile hori aurrera eramaten saiatu. Egingo dugu kanpaina ahalik eta eraginkorrena baita ere, ahalik eta sinadura gehien lortuko ditugu, eta espero dugu baita ere hor sinadura zenbaki potolo bat edo lortzen baldin bada, horrek ere bere presioa egingo duela, ezta. Horrek ez du esan nahi, guk nahi ditugun bezala gauza guztiek gertatuko direla, zen ere gure asmoa, noski, frakina bertan bera ustea da, baina gero egia da, naiz eta lege hori aurrera joan, hor parlamentuan aldatu daiteke, atzera joan daiteke, eta hor gero partiduen menpe ere nolabait gelditzen gara. Beraz, partiduek nahi dutena ez egiteko, bueno, sinadura kanpaina hori, oso potentea, oso fuerte izatea, beharko da, hori dudarik gabe.
Bueno, eta aurkezpena, alegia, lehen urratsa, ekimen legegile hori martxan jartzeko lehen urratsa, gaurkoan, ez da? Gaur parlamentuan dagoeneko bertan zaudetelako edo bidean, ez esan diguzu moduan?
Bai, bidean gaude, azkeneko, bueno, sorpresa txiki bat ere badaramagu, guk, antzerkitxo zera bat, edo, bueno, grin hori daukagu ez da pixka bat, gure frakinaren arazoa ikustarazteko, eta sorpresa txiki bat eman nahi dugu azken prestaketa lanetan gabiltza, eta orain goaz parlamentuko bidean, eta asmoa hori da 11 herriak inguruan edo, hor erregistrotik pasa, eta, bueno, prentzaren aurrean, parlamentuan, barruan bertan, agertena egitea. Beraz, ba, bueno, hemendik denbora gutxi barru, izango dira berriak. Bai.
Hori da, Mikel Otero, borrokak luze joko du, kasunetan, frakinaren kontrako borrokak, beraz, aurrera xago ere, izango dugu hitz egiteko aukera, eta batez ere, bueno, ekimen legegile honi, babesa emateko kanpaina abiatzen duzunean, edo duzutenean, hobesan da, orduan ere, hitz egiteko aukera izango dugu. Mi esker, Mikel.
Vale, eskerrik asko zuei.